Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika Kati na saa 1 na nusu siku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam. Ninayekukaribisha mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu hii leo tutakuletea maswali na majibu pamoja na vijimambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako hapa studio ni mimi Abdul Shakur Abud. Katika sherehe za kuadhimisha miaka 93 tangu kuzaliwa kwake, Rais Robert Mugabe wa Zimbabwe ametoa wito kwa wanachama wa chama chake cha ZANU-PF kutanzua tofauti kati yao na kuungana pamoja, na kwamba hatomteua mtu yoyote kuchukua nafasi yake. Kiongozi huyo alionekana mdhaifu, alizungumza kwa karibu saa moja katika sherehe za gharama kubwa huko Bulawayo na kuhudhuriwa na maelfu ya wafuasi wa chama tawala ZANU-PF, akisema hato lazimisha chama kumchagua atakayechukua nafasi yake, lakini wanachama wakihisi anabidi kustaafu, basi chama kinaweza kuitisha mkutano mkuu wa dharura kumchagua kiongozi mpya. Hata hivyo amesema, lakini chama vile vile kimemtaka agombanie kiti cha rais katika uchaguzi ujao. Kwa hivyo amesema ni juu ya chama kuamua wanachotaka. Mshauri mpya wa usalama wa kitaifa wa Marekani, Luteni Jenerali HR McMaster, ameripotiwa akisema kwamba akiwaambia wajumbe wake kwamba Waislamu wanaotenda ugaidi ni Waislamu walipotoka, ikiwa ni msimamo tofauti kabisa na itikadi na washauri wengine wa vyeo vya juu wa Rais Donald Trump. Kufuatana na gazeti la New York Times, McMaster aliwaambia wajumbe wa baraza la usalama wa taifa kwamba utumiaji neno la ugaidi wa itikadi kali za Kiislamu haina maana, na kwa sababu hatua za kigaidi hazilingani na Uislamu. Matamshi ya mshauri huyo mpya yanaripotiwa litolewa siku ya Alhamisi wakati wa mkutano wake wa kwanza na watumishi wenzake, kufuatana na walohudhuria mkutano huu wa baraza la usalama wa kitaifa huko Ikulu. Maafisa wa chama cha Democratic hapa Marekani wanakabiliwa na changa moto kubwa kuwahi kutokea katika chama hicho cha upinzani hapa Marekani, wakati wanapomchagua mwenyekiti mpya wa chama huko Atlanta hii leo, baada ya kushindwa vibaya katika uchaguzi wa rais, bunge na majimbo katika uchaguzi mkuu wa Novemba mwaka jana. Kwa mara ya kwanza haijulikani nani anaweza kupata ushindi kuchukua uongozi wa chama ambacho kimegawika kati wanaopenda mageuzi wakiongozwa na mgombea kiti wa zamani wa chama cha mwenyekiti cha rais Senator Bernie Sanders, na vigogo wa chama wanaotaka mabadiliko lakini kubaki chini ya misingi ya kitamaduni ya chama hicho. Viongozi na wajumbe 442 wanatarajiwa kupiga kura kuwachagua gombea kati ya Tom Perez, waziri wa zamani wa kazi katika serikali ya Obama anayeungwa na vigogo wa chama, na mbunge wa Minnesota Keith Ellison, mpenda mabadiliko anayeungwa mkono na wajumbe wanaotaka mabadiliko kamili ya chama. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Mashambulizi pacha ya mabomu ya kujitoa mhanga yametokea katika mji wa magharibi wa Syria wa Homs hii leo na kusababisha vifo vya takriban watu 42, akiwemo afisa mwandamizi wa ujasusi. Kundi la kutetea haki za binadamu la Syrian Observatory lenye makazi yake huko Uingereza linaeleza kwamba washambuliaji kadhaa walijilipua karibu na makao makuu mawili ya afisi za usalama wa taifa na ile ya ujasusi wa jeshi. Tawi la Al-Qaeda limedai kuhusika na mashambulio hayo na kueleza kwamba wanamgambo watano walishambulia wilaya mbili zenye ulinzi mkali katikati ya mji wa Homs. Mji huo umekuwa chini ya udhibiti kamili wa jeshi la serikali kwa karibu miaka mitatu sasa. hapo jana kaskazini mwa Syria karibu na mji wa Al-Bab. Magari mawili ya wajitoa mhanga yalilipuka na kuua watu wasiopungua 65. Serikali ya Pakistan imetangaza hii leo kwamba imeanza majadiliano na serikali ya Afghanistan juu ya kubuni chombo cha pamoja cha kupambana na waasi wanaofanya mashambulizi ya kigaidi kuvuka mpaka kati ya nchi hizo mbili, na huenda kafikia makubaliano wiki ijayo. Mshauri wa masuala ya kigeni wa waziri mkuu wa Pakistan Sarjaj Aziz aliwaambia waandishi wa habari mjini Islamabad kwamba atakuwa na mazungumzo zaidi juu ya swala hilo atapokutana na waziri wa mambo ya nchi za nje wa Afghanistan Salahuddin Rabbani kando ya mkutano wa kikanda wa viongozi mjini Islamabad hapo kesho. Anasema Rabbani amethibitisha atashiriki kwenye mkutano wa mataifa 10 wanachama wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiuchumi ECO huko Islamabad. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington. Swali na majibu. Msikilizaji, basi karibuni tena katika maswali na majibu baada ya taarifa habari. Sasa ninakuleteni maswali na majibu kujibu maswali yenu ambayo yameporomoka kweli kweli, hasa katika ukurasa wetu wa Facebook. Hapa studio niko pamoja na Sunday Shomari kuweza kuchambua maswali haya alafu tuweze kuyajibu. Sunday, nani anatufungulia uwanja? Basi
mwenye bahati Abdushakur Abudi kufungua ni King Obedi Zenobi Jr. anajiita mkali wa Sound Media Team.
Mambo hiyo,
mambo makubwa. Yuko upande wa Kashi Ngarangara, anasema
wako wengi hao, maana yake nimeona majina yao wengi. Sound Team hiyo sijui ni kitu gani, lakini labda
tu inaonekana kutaka kujua. Haya basi, anasema angependa kufahamu ni njia ipi watumie wanafunzi kufaulu mitihani yao. Na vile vile anaulizia kwa nini momonyoko maadili umeendelea kumomonyoka nchini Tanzania.
Mimi nilikuwa nataka kusema afanye kama yule mwanafunzi aliyomwambia polisi, hebu nisaidie katika mtihani.
Najua tunasema
bila shaka. Sasa momonyoko nafikiri kwa sababu gani? Maana yake hiyo
sijui bana, ni swali mazuri. Nafikiri najiuliza ni kwa nini, kwa sababu inaonekana hili tashughuli imekuwa ni tatizo kubwa katika familia na pengine na taifa kwa ujumla, na mimi nafikiri kuna ukosefu pengine wa namna fulani ya malezi bora hapa.
Barabara, maswali mazuri kabisa Sunday. Basi kuhusiana na swala la elimu, kijana huyo nitamjibu ni kwamba ukitaka kuhitimu mtihani wowote ni kwamba kufanya mtalaa wakati wote. Unapotoka shule tumia saa moja na nusu hivi wa wakati wako baada ya kupumzika. Ukumbuke ufanye mtalaa wa masomo yale uliosoma siku ile, darasa ile. Usingojee mpaka wiki moja wiki mbili baadaye wakati mtihani unakuja. Kwa hivyo kila siku inabidi urudi nyumbani unapokamilisha shule usome yale uliosoma siku nzima. Hapo utakuwa unakumbuka, ni fikra. Na kila wakati unafanya mtalaa na unashirikiana na wengine. Na zaidi ya hayo vile vile kuhusiana na kupita mtihani, mtihani ukiwa karibu kufikia unatalii maswala yale yote, unafanya mtalaa wa maswala yale yote. Kwa hivyo inakuwa unatumia wakati wa saa kuweza kufanya elimu yako kuwa bora zaidi. Sasa kuhusiana na swala la maadili, ni kweli kuna mchanganyiko. Wataalamu watakwambia teknolojia hii leo imechangia sana, lakini vile vile kuna swala la malezi, kuna swala la mabadiliko ya hali ya wakazi na watu kutoka vijijini kwenda mjini. Kwa hivyo kuzungumzia maswala yote, ninazungumza na mwandishi Gladness Munoa, mwanachama wa chama cha waandishi habari wanawake huko Tanzania, na ninamuuliza swala hilo, kwa nini mmomonyoko unatokea, naye anasema.
Labda tu nianze kidogo kwa kuelezea historia kidogo, kwamba huko nyuma watu walikuwa na mfumo, yani Waafrika sisi tunao mfumo wetu, nafikiri kila mataifa wanao mfumo wa maisha, kwa kuheshimiana, labda mkubwa na mdogo, na wengine marika mbalimbali. Yani kila rika ina stahili yake ya kufuata na kuheshimika na kuheshimiana. lakini jinsi tunavyokwenda kama hivyo ulivyoona mtu anasema kwamba kuna mmomonyoko wa maadili, ni kweli, na hii ni sababu hasa mimi nasema ni teknolojia, kwa sababu wengine wakati tunasoma hakukuwa na mambo ya simu za mkononi ambazo zina mambo mengi sana, hakukuwa hata na TVs na nini. Na unakumbuka kama umeishi Tanzania wakati ule baba wa taifa alikuwa mambo ya television ya kuyapenda, kwa sababu alikuwa anajua kabisa kuna mambo tamaduni ambazo zitaingia na watu wanaweza zikawaathiri. Na hicho ndicho kilichofanyika. Sasa hivi teknolojia iko juu sana kiasi kwamba watu wanayajua mambo mengi na kujaribu kuyatest au kuyaonja ili aone inakuwaje. Sasa utakuta kwa tamaduni za Kiafrika na hasa za Kitanzania vile vitu vinakuwa ni kinyume na utamaduni wetu kama tulivyozoea.
Naam, naweza kukubali na wewe kwamba teknolojia imechangia na inachangia, manake inasababisha hasa watoto kuwa hawana tena mawasiliano na watu wengine, hawajui adabu. Lakini kuna lile swala ni kwamba jamii yenyewe imebadilika kabisa. Ukiangalia kwamba miji imefurika, watu hawajuani majirani, hakuna adabu tena. Unafikiri hiyo pia haikuchangia?
Ni kweli inaweza kuwa imechangia kwa kiasi kikubwa, kwa sababu nakumbuka hapo awali pia kulikuwa kuna msisitizo kwamba hata katika mtaa tu mgeni anapokuja lazima watu wafahamu, na hasa uongozi wa mtaa. Kama unakumbuka pia tulikuwa tuna kitu tunaita balozi wa nyumba 10-10. Lakini baada ya mfumo wa vyama vingi, hawa mabalozi hawana nguvu tena kama ilivyokuwa awali. Hawa mabalozi walikuwa ni watu wa chama kimoja, Chama cha Mapinduzi. Sasa hivi vyama viko vingi na hawana mifumo hiyo ya kuwa na mabalozi na nini. Shuleni watoto tulikuwa tunategemea wanapata malezi mazuri, lakini sasa hivi mimi nazungumza hata shule za mjini tu Dar es Salaam za msingi za serikali, mwalimu hawajui hata watoto ambao anawafundisha. Yaani unaona ni vitu kama hivyo. Wakati zamani mimi naweza kukwambia mwalimu wangu wa shule ya msingi aliyenifundisha mpaka kesho ananijua, sikutana naye na anajua darasa lake. Lakini walimu yani yani karibu kila sekta inahitaji jui mtindo gani utumike ili watu warudi kule kwenye system.
Huyo ni Gladys Munuo, mwanachama wa chama cha waandishi habari wanawake huko Tanzania, akizungumza na Sauti America.
Tukiendelea na maswali na majibu, hivi sasa naelekea huko Naivasha, Kenya, Shakura, ambako nakutana na Isaac Njenga.
Mashuhuri kabisa
sana, akitumia habari wakati na hapa na pale, sio? Haya, anasema mpango wa ujenzi wa reli mpya ya Kenya Standard Gauge Railway SGR unakabiliwa na changamoto kubwa kutoka kwa watetezi wa mazingira na wanyamapori wanaopinga mradi huo, huku kuna wakazi baadhi yao wamefurahia mpango huo, kwani wanasema utawaletea ajira. Sasa basi, Isaac anauliza, je, mradi huu una madhara kwa mazingira na wanyamapori na jamii kwa ujumla?
Kwa hakika watu walilalamika sana sande juu ya swala hili na athari zake kwa binadamu. Huenda kwamba treni hiyo inakwenda kwa kasi, inaweza kuleta ajali nyingi kwa wanyamapori na binadamu, lakini kama unavyosema, watu katika eneo hilo wanafurahia sana mradi huu, manake utawapa watu ajira. Na je, sasa Isaac anaeleza nini zaidi?
Na vile vile Shakura ameongeza, je, serikali ilifanya tathmini ya mazingira, environmental and social impact assessment study, kabla ya kuanza ujenzi wa reli hiyo ya kisasa? Na pia anataka kujua reli hii ina manufaa gani kwa Wakenya na jumuiya ya Afrika Mashariki kwa jumla ikilinganishwa na ujenzi huo hasa katika nchi ya Ethiopia na Rwanda.
Maswala mazuri kabisa ya Isaac. Na kutokana na hali hiyo, nimezungumza na mkurugenzi mtendaji wa Kenya Railways, mhandisi Etanas Maina, juu ya swala hilo, ambapo amesema kwamba ujenzi umeshaanza, naye alizungumzia swala la treni hiyo mpya namna hii.
Ujenzi umeanza wa sehemu ya kwanza kutoka Mombasa mpaka Nairobi, kilomita 472, na huo mradi sasa uko karibu kuisha. Tunataka kufanya launch tarehe 1 mwezi wa Juni mwaka huu.
Swala la ujenzi wa treli hiyo imekumbwa na upinzani kutoka walinda mazingira na walinda wanyamapori. Mmetanzua vipi tatizo hilo?
Tumekuwa na kumekuwa na majadiliano mengi, kumekuwa na mambo mengi ambayo wale ambao wanahusika na mambo ya mazingira wameuliza, lakini ukweli ni kwamba kabla mradi uanze kufanya ile environmental and social impact assessment ya kuangalia ni madhara yapi ambayo ingeweza kupatikana na faida gani ambayo ingeweza kutoka na ni mitigation measures gani ambazo zingeweza kukuliwa. Na hiyo ripoti iliyoifanya ikapatiwa National Environmental Management Authority, na wote ambao wanahusika na hiyo wote walipatiwa muda kuweka maoni yao, na baada ya kuweka maoni yao National Management Environmental Authority waka consider na wakatupatia leseni ya kuendelea na kazi. Zaidi ya hayo, sisi pamoja na shirika la Warinda Poli, Kenya Wildlife Service, tuliweza kuketi pamoja tukajadiliana mambo ambayo yanahusu kupitia Tsavo National Park kilomita 130, na pia tukakuja na majadiliano kukubaliana ni vipi ambazo tungeweza kupitia pale, ni wapi wanyama wanapitia, ni wapi ni vipi tungeweza kuhakikisha kwamba wanyama wataendelea kupitia kule. Tumejenga daraja, tumejenga underpasses za wanyama kupitia, na wanyama wameanza kuzitumia tayari, na tunafanya fencing kuhakikisha kwamba wanyama hawatasumbuana na reli kitakapoanza kufanya kazi.
Kwa hivyo mna hakika kwamba tatizo hilo limeweza kutanzuliwa? Na mtu anajiuliza, zamani sikulikuwa reli inapita kutoka hapo kwenda Nairobi, tofauti gani ipo sasa?
Reli imepitia hapo. Kwanza hiyo reli haijaweza ku ile reli ilijengwa miaka 100 iliyopita, na barabara pia imepitia pale pale. Ile reli ambayo tumejenga, tumeweza kuhakikisha kwamba all traditional paths za wanyama ambazo wamekuwa wakipitia miaka nenda miaka rudi, hizo tumeweza kutenga underpasses, tumeweza kutenga daraja. Ile reli ya zamani haina hiyo, na kumekuwa na wakati ambapo ajali zinapatikana kati ya reli na wanyama. Hii reli mpya ambayo tunajenga, hatutakuwa na jambo kama hilo, kwa sababu pia tumeweza kuweka fence ambayo itawazuia, electric fence kama wanaotumia katika national park, kuhakikisha kwamba wanyama watapitia tu katika sehemu ambazo zimetengwa.
Ni faida gani kubwa hasa kwa Wakenya, alafu tujue kwamba hii inakwenda mpaka Uganda na Sudan Kusini? Nini faida msingi katika reli hii?
Unajua ni kwamba hakuna nchi ambayo inaweza kuendelea vizuri kiuchumi, kimaendeleo, kama haina infrastructure ya kutosha. Hii reli ambayo tunajenga itawezesha nchi yetu kuweza, kwanza kama ni mambo ya kupeleka mizigo kutoka Mombasa kwenda Nairobi, kwenda Kampala, kwenda Kigali, kwenda Juba. Tumekuwa mizigo yote ambayo inatoka katika port ya Mombasa, 95% inapitia barabara. Hiyo barabara Mombasa kutoka kwenda Malaba kwenda nchi hizo zingine, imekuwa kila mwaka lazima kazi ya kujenga barabara inaanza. Ajali za barabara zimekuwa nyingi sana. Raia wanakufa kwa hizo barabara. Mizigo ambayo inabebwa, ajali zikipatikana, mali inaharibika. Na hiyo pollution ambayo pia iko kwa sababu ya hiyo maroli mingi ambayo inatumika hiyo barabara. Ile ambayo tunajenga itaweza kubeba zaidi ya kama ni container, inaweza kubeba container zaidi ya 200, train moja kutoka Mombasa mpaka Nairobi masaa 8. Hiyo ni zaidi ya lori 100 katika barabara Mombasa Road. Kwa hivyo hiyo itaweza kuleta economies of scale, kubeba mizigo mingi, bei nafuu, na itaweza kufanya nchi yetu kuwa ambayo ni attractive destination kwa wale investors ambao wangependa kuja kuleta viwanda vyao hapa, ndio waweze kutengeneza bidhaa zao hapa, waweze kuexport hizo bidhaa katika nchi jirani, na pia kuexport nchi za nje. Pia hiyo ikiwezekana, basi tutaweza kuhakikisha kwamba pia ta create employment, vijana wetu watapata kazi. Usafiri kati ya Mombasa na Nairobi kwa wale ambao wanasafiri na barabara wakati huu, wataweza kusafiri na hizo trains. Tayari tumeleta mabehewa ambayo wataweza kuwabeba raia kama 1,000. Raia 1,000 katika speed ya 120 kilometers per hour kati ya Mombasa na Nairobi wataweza kufika. Hiyo safari itakuwa ikiisha kabla ya masaa 5 kuisha, na hiyo ni safari ya kasi sana kushinda ambavyo wanasafiri sasa kwa mabasi.
Kwa nini basi unafikiri mradi huu umepata upinzani mkubwa ikiwa kuna faida nyingi namna hiyo? Ni kutokana na kutoelezwa vizuri watu?
Kwanza ni kusema kwamba huu mradi ni mradi ambao hatujawahi kufanya kitu kama hiki nchi hii. Na kama umeviona, kila mahali ambapo miradi ya aina hii inatendeka duniani kote, lazima kuwe kuna wale wanapinga, wale wana resist change. Hiyo mambo haikosi kila mahali. Nimeangalia sana, kila mahali projects za aina hizi zinatendeka, lazima kuna wale ambao wanapinga, kuna wale ambao wanakubalia. na tumeangalia hata kwa historia hii line yetu ilipojengwa kule Britain, walikuwa wanasema is a line from nowhere, is a line to going to nowhere, nobody wants to use it. Lakini kwa sasa miaka 120 baadaye, hiyo ndiyo laini ambayo imeweza kufanya Kenya ikawa nchi ambayo tunaijua, ndiyo imeweza kuwezesha uchumi wetu ufike mahali huko, na tunajua ya kwamba huu mradi ambao tumeweza kutekeleza utaweza faidisha nchi hii na Afrika Mashariki kwa miaka zaidi ya 200 ijayo.
Sasa mwisho, labda ni faida gani China ndio inatengeneza mradi huu? Ni faida gani kubwa China inapata au Kenya inapata kutoka China kutoka mradi huu?
Kenya inapata faida kubwa kutoka mradi huu kwa sababu sasa mradi utawezesha sisi kuendeleza uchumi wetu, kuendeleza hali ya maisha ya watu wetu. Lakini pia Uchina wameweza kuexport teknolojia yao hapa, wameweza pia ndio tutafanya operations nao, lakini pia wataweza kufanya transfer technology. Tayari wale ambao wamefanya kazi katika huu mradi, zaidi ya watu 1040 wamekuwa wameajiriwa kwa huo mradi. Tumeona faida katika hiyo section yote kati ya Mombasa na Nairobi. Tayari maisha ya watu yameanza kubadilika. Watoto wetu tayari tumetuma watoto 25 wanasomea degree huko Uchina. Wiki ijayo tunatuma wengine 35, mwaka ujao tunatuma wengine 40. Tutakuwa na maengineers ambao watakuwa trained huko Uchina zaidi ya 100. Hapa Kenya pia wameweza kuleta walimu ambao wanawafundisha watoto, vijana na wasichana zaidi ya 300 sasa, ambao wako tayari kuajiriwa katika mradi takapoanza hapo mwezi wa Juni. Kwa hivyo ukisema ni mambo ya teknolojia, hiyo ndiyo teknolojia reli nyingi duniani zinatumia. Kwa hivyo ukitaka kusource spares, ukitaka kutafuta treni, ni rahisi kupata, zinapatikana kwa bei nafuu, na pia lead times ya kuprocure na kuanzisha kazi ni haraka. Hii treni pia ziko na safari yake ni ya kasi, na pia capacity yake iko mara 4 zaidi ya line yetu ya kawaida. Mara 4 zaidi. Kwa hivyo iko na capacity, high capacity, speed iko kubwa, lakini pia uwezo wa kubeba mizigo mingi kwa safari moja huo pia huko.
Asante sana Mheshimiwa Maina.
Asante.
Huyo ni mkurugenzi mtendaji wa Kenya Railways, Atanas Maina, akizungumza na Sauti America kutoka Nairobi. Kwa hivyo basi, Sande Shomari, nakushukuru sana. Mimi narudi katika chumba cha habari. Tunawaambia wasikilizaji waendelee kupromosha maswali yao moto moto, wasikose. Hivi sasa tunampisha BMJ Muridhi kutuletea nini?
Viji mambo. Barabara kabisa, mpenzi msikilizaji, ni kama ilivyo desturi yetu wakati kama huu, na kukaribisha kwa mikono miwili, msikilizaji wangu, kwa makala yetu ya wiki hii, yakiwa ni makala uyapendayo, makala ya Viji Mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Tunafungua ukurasa wiki hii kwa habari kutoka huko Italia, ambako wiki hii mwanamke aliyemfupi zaidi ulimwenguni amekutana na mtu anayeshikilia taji la mwanaume aliyemfupi zaidi ulimwenguni kote. Wafupi hao walikutana kwa mara ya kwanza walipopigwa picha za kuadhimisha uzinduzi wa kitabu cha The World Guinness Book of Records cha mwaka ujao. Chandra Dangi, mwanaume mwenye umri wa miaka 72 akitokea huko Nepal, alionekana mwenye furaha tele alipokutana na mwenzake wa kike Jyoti Amge, ambaye ni mzaliwa wa India mwenye umri wa miaka 18. Akizungumza na wanahabari, msichana huyo mfupi mno alisema kwamba ana matarajio ya kujisajili katika chuo kikuu ili kuifanikisha ndoto yake ya kuwa mchezaji sinema huko India, almaarufu kama Bollywood.
Waisi hone ke wajah se hame bahut khushi bhi hai aur thoda dukh bhi hai, kyunki uski height kam hone se use har bar hamari help chahiye, use hamare bigar kuch bhi kaam nahi kar sakti.
Mwenzake Chandra Dangi mwenye urefu wa inchi 21.5 alisema kwamba hana mipango yoyote maalum, ila tu kuendelea na maisha yake ya kawaida. Hivi karibuni ataadhimisha mwaka wa 73 tangu kuzaliwa. Na tukitoka huko Italia, ambako watu walio wafupi zaidi ulimwenguni waliwahi kukutana, hebu tusafiri moja kwa moja hadi barani Afrika, tuone ni yapi yamejiri katika eneo la Afrika Mashariki. Na safari yetu hii inatupeleka hadi katika kijiji kimoja huko mkoani Pwani, katika jimbo la Kwale nchini Kenya. Bwana mmoja katika eneo hilo la pwani ameushangaza ulimwengu mzima kwa ustadi wake wa kufuga na kuishi na nyoka. Maajabu makubwa, msikilizaji. Na si nyoka tu, akizungumza na kituo cha television cha KTN, bwana huyu alisema,
na chameleons niko na kama chameleon 10, tortoises niko na kama tortoises 10, 5 za land na 5 za fresh water. Crocodile niko na mmoja mdogo.
Ajabu zaidi ni kwamba ameifunza familia yake yote na vijana wa majirani jinsi ya kufuga viumbe hao. Wanahabari wa kituo hicho cha television walipotembelea eneo analowafugia viumbe hao, waliwakuta hata watoto wadogo, mmoja mwenye umri wa mwaka mmoja unusu tu, wakicheza na nyoka. Kadhalika kulikuwa na watalii kutoka nchi tofauti tofauti walioitembelea hifadhi hiyo isiyo ya kawaida. Wakazi wengi wa eneo hilo la Kwale humuhusisha bwana huyo kwa ushirikina, lakini yeye anasema kwamba anafurahia kazi yake hiyo kwa sababu ya kuogopewa na watu.
Ni kwamba wanaweza kanungunika tu pembeni, lakini huwezi pokea habari hizo. Lakini kule mtu kukufesi hawezi. Kwa sababu akiangalia vile huko na akiangalia ile manyoka anaona hapana. Wacha nisemee huko kando.
Na na kwa hayo kuhusu mtu anayewafuga viumbe wa ajabu ambao wanaogopewa na wengi, naona msikilizaji, time zangu zinanipa mkono pale kwenye ukuta kuniambia ning'atuke kutoka studio. Na kabla sijaondoka, kama ilivyo desturi yangu, nakuacha kwa kauli yetu ya wiki hii. Sauti nyororo mtoa nyoka pangoni. Kisa na maana, dunia imejaa vijimambo.
Naam, asante sana BMJ kwa viji mambo. Hivi sasa basi, kabla ya kuondoka hapa studio, mimi Abdishakur Abud na kusomea muktasar wa habari. Katika sherehe za kuadhimisha miaka 93 tangu kuzaliwa kwake, Rais Robert Mugabe wa Zimbabwe ametoa wito kwa wanachama wa chama chake cha ZANU-PF kutanzua tofauti kati yao na kuungana pamoja, na kwamba hatomteua mtu yoyote kuchukua nafasi yake. Ikiwa chama kinahisi kwamba anabidi kustaafu, basi waitishe mkutano mkuu na kumchagua kiongozi mpya. Mshauri mpya wa usalama wa kitaifa wa Marekani, Luteni Jenerali H.R. McMaster, anaripotiwa kuambia wajumbe wenzake katika baraza la usalama wa kitaifa kwamba Waislamu wanaotenda ugaidi ni Waislamu walopotoka, ikiwa ni msimamo tofauti kabisa wa itikadi na washauri wengine wa vyeo vya juu wa Rais Donald Trump. Maafisa wa chama cha Democratic hapa Marekani wanakabiliwa na changamoto kubwa kuwahi kutokea katika chama chao wakati wanapomchagua mwenyekiti mpya wa chama huko Atlanta hii leo, baada ya kushindwa vibaya katika uchaguzi wa rais, bunge na majimbo katika uchaguzi wa Novemba mwaka jana. Kawaida wakati wa kuchagua mgombea mpya au mwanachama mwenyekiti mpya huwa anajulikana kabla ya wajumbe kukutana, lakini safari hii chama kigimagawika kati wanaopenda mageuzi wanaungana mkono na Bernie Sanders na wale wanaomuunga Hillary Clinton kutaka mabadiliko, lakini chama kubaki katika misimamo yake ya kitamaduni. Mashambulizi pacha ya mabomu ya kujitoa manga yametokea katika mji wa magharibi wa Siria wa Homs hii leo na kusababisha vifo takriban watu 42, akiwemo afisa mwandamizi wa ujasusi. Kundi la kutetea haki za binadamu Syrian Observatory na ripoti kwamba shambulio lilitokea katika majengo ya ofisi ya usalama wa taifa na ile ya ujasusi wa jeshi. Na serikali ya Pakistan imetangaza leo kwamba imeanza majadiliano na serikali ya Afghanistan juu ya kubuni chombo cha pamoja cha kupambana na waasi wanaovuka mpaka kufanya mashambulio ya kigaidi katika nchi hizo mbili. Mwisho wa muktasari wa habari kutoka Sauti ya Amerika.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22, 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.